Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 7 kamili Afrika Kati, hapa Marekani ni saa 8 mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Hifadhi ya kitaifa nchini Kongo ya Virunga iliyofungwa mwezi uliopita kutokana na shambulizi kwa mmoja wa walinzi wake imetoa maelezo hii leo kwamba haitafunguliwa mpaka mwaka ujao. Raia wa Uingereza Robert Jesty na Bethan Davis na dereva wao raia wa Kongo walitekwa nyara wiki tatu zilizopita na mtu mmoja mwenye silaha mashariki mwa hifadhi hiyo na kuachiwa siku tatu baadaye. Mlinzi wa mbuga hiyo Rachel Makisa Baraka mwenye umri wa miaka 25 aliuawa akijaribu kuwaokoa. Idara ya mawasiliano ya hifadhi hiyo iliambia shirika la habari la Reuters kwamba walifunga hifadhi hiyo mpaka Juni 4 ili kufanya uchunguzi wa tukio hilo, lakini haijafunguliwa hadi sasa. Rais wa Madagascar amemteua Christian Nasi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Hiyo ni baada ya waziri mkuu wa zamani Olivia Mahafli kujiuzulu akisema ni kutekeleza maamuzi ya mahakama ambayo iliamuru kuundwa serikali ya maridhiano ili kumaliza mzozo wa kisiasa katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Christian Nasi alikuwa ni mwakilishi wa ILO nchini humo. Mwezi uliopita, Rais Henry Rajaonarimampianina aliidhinisha sheria ya uchaguzi ambayo inamzuia kiongozi mkuu wa upinzani Marc Ravalomanana kuweza kugombea urais. Sheria hiyo ilichochea maandamano makubwa ya mitaani. Mahakama Kuu ya Kikatiba ilitoa maamuzi ya kumtaka kiongozi wa sasa Rajaonarimampianina kuvunja serikali yake na kuteua waziri mkuu anayeungwa mkono na vyama vyote vya kisiasa. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wasomi wa kisheria wanasema ana haki ya kujipa msamaha mwenyewe, lakini akauliza kwa nini afanye hivyo wakati hajafanya kosa lolote kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 wa Marekani. Akitoa maoni yake kwenye ukurasa wake wa Twitter, Trump alirudia wito wake juu ya uchunguzi huo wa Robert Mueller kwamba ni kitendo cha kutafutana uchawi kisichokwisha. Jumapili, wakili wa Trump Rudy Giuliani alisema Trump, ambaye amewapa msamaha watu watatu wenye msimamo wa kihafidhina, hana mpango wa kujipa msamaha. Lakini Giuliani aliongeza kwamba hili ni swali bado liko wazi kama atafanya hivyo, wakati huo huo akisema kwamba anafahamu litaleta mlipuko mkubwa wa kisiasa nchini Marekani ikiwa atafanya hivyo. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaanza ziara ya mataifa matatu leo Jumatatu, wakati akitafuta uungwaji mkono kwa kubadili makubaliano ya nyuklia na Iran. Netanyahu anaanza safari yake Ujerumani, ambako atafanya mazungumzo na kansela Angela Merkel kabla ya kusafiri kukutana na viongozi wa Ufaransa na Uingereza. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani walifanya makubaliano ya mkataba huo na Iran mwaka 2015 pamoja na nchi za Russia, China na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kujiondoa katika mkataba huo mwezi uliopita kwa kile alichokiita makubaliano mabaya ya upande mmoja, huku akisema anataka masharti zaidi katika mpango wa makombora wa Iran na kile alichokiita shughuli zake za kuondoa udhabiti mashariki ya kati. Muda mfupi ujao utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire nikikuacha na mwenzangu Idi dakika chache zijazo.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tutakuwa na masuala mawili ya kuangalia ndani ya kwa undani. Swala la kwanza likiwa ni hatua ya Russia kutoa mwaliko kwa Kim Jong Un, rais wa Korea Kaskazini, kwenda katika nchi ya Russia. Na sehemu ya pili tutaangalia kashfa ya ngono, kashfa ya ubakaji ambayo imegubika shule ya Moi, shule ambayo inahudumia wasichana iliyopo jijini Nairobi. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Na basi, taarifa ambazo zinaenea hivi sasa za kidunia zinahusiana na Russia kutoa mwaliko kwa Kim Jong Un kutembelea nchi hiyo. Kim Jong Un ni rais wa Korea Kaskazini, ambapo ziara hiyo endapo itatokea itakuwa ni ziara ya mapema kabisa ya kipindi hiki, ambapo inaonekana kiongozi huyo wa Korea Kaskazini ataifanya kwenda katika ulimwengu ambao kwa kipindi kirefu nchi ya Korea Kaskazini na kiongozi wake imeonekana kama kujitenga, ambapo mpaka hii leo Jumatatu ikulu ya Russia yani Kremlin ilithibitisha kuwepo kwa mwaliko huo. Kim anaweza kutembelea nchi ya Russia wakati wa mkutano wa kiuchumi ambao utakaofanyika katika mji wa mbali mashariki wa Vladivostok katika mwezi wa Septemba, ambapo kwa mujibu wa msemaji wa ikulu Bwana Peskov amesema kwamba taarifa za kina juu ya ziara hiyo zitaelezwa hapo baadaye, na utaratibu utakaowepo kuwepo halikadhalika na namna ya kuratibu shughuli nzima hiyo ya ziara ya kidiplomasia itaendelea. Vile vile mwaliko huu wa kutembelea nchi hiyo ulionekana katika mkanda wa video kupitia waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ambaye alitembelea Pyongyang wiki iliyopita, ikiwa ni ziara ya kwanza toka mwaka 2009 kwa kiongozi wa Russia kwenda katika nchi hiyo, ambapo Sergei Lavrov katika picha za video alionekana akimweleza rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini kwamba tutafurahi sana kukuona ukija nchini Russia. Sasa swala hili limezua minongono mingi tu duniani, hasa ukizingatia kwamba Marekani ilipaswa kukutana na Korea Kaskazini hapo Juni 12, mkutano ambao ulikuwa umepangwa kufanyika nchini Singapore, lakini baadaye kutokana na maneno ya hapa na pale mkutano huo ulisitishwa, na hivi sasa inaonekana kuna juhudi zinazoendelea za Marekani kuendelea na mazungumzo hayo. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Julius Nyangoro. Profesa, moja kwa moja kwanza, je, hili linaloonekana kutolewa kwa huu mwaliko wa Russia kwa kiongozi wa Korea Kaskazini ni bado mwendelezo wa vuta ni kuvute baina ya Russia na Marekani?
Nadhani hiyo ni sahihi, kwa sababu tukumbuke kwamba katika ulimwengu sasa hivi wa diplomasia, ingawaje vita vya baridi vilivyokuwepo hapo zamani kati ya Marekani na Urusi kabla ya mwaka 1991-92, ule uvutano bado upo pale pale, kwa sababu hizi nchi mbili ndizo bado nchi kubwa ambazo zina silaha za kivita ambazo zinaweza kuteketeza ulimwengu mzima. Lakini vile vile Urusi inajiona kwamba sio tu kwamba ni nchi ambayo iko Ulaya, ni vile vile ni nchi ambayo iko Asia, na imekuwa na uhusiano wa muda mrefu sana kati yake na Korea Kaskazini. Kwa hiyo hizi vuguvugu za rais wa Marekani kuweza kukutana na Kim Jong Un na kuanza mazungumzo ya kusababisha uhusiano mzuri kati ya hizi nchi mbili unaifanya Urusi iwe na dukuduku sana kuhusu uhusiano wake ambao umekuwepo tangu mwisho wa vita vikuu vya pili, na tukumbuke vile vile kwamba kiuchumi Korea Kaskazini inapata fedha fulani za kutoka nje, kutoka Urusi, kwa sababu kuna wafanyakazi wengi sana wa Korea Kaskazini wanaofanya kazi Urusi na wanarudisha pesa nyumbani kwao. Kwa hiyo kiuchumi na kuna uhusiano ambao umeendelea kwa muda mrefu, na ni muhimu sana kwamba Urusi endelee kuwa na uhusiano huu, ingawaje Marekani nao wanaanza kuwa na ukaribu zaidi na Kim Jong Un.
Sasa hivi bila shaka profesa, manake kuna makala nyingi tu na wachambuzi wengi wa masuala ya siasa za dunia wakieleza kwamba Kim Jong Un amekuwa kama lulu ambayo ipo katika mtaa pengine maarufu wenye watu wengi, ambapo kila mtu anatamani kuikamata hiyo lulu. Ni kwa nini hasa hili linaonekana? Manake ukiangalia China bado inaonyesha inataka kuendeleza kuwepo na urafiki, Marekani ambayo nayo inaendeleza juhudi zake za kukutana na kiongozi huyu. Alikadhalika tumeona vile vile mkutano wa Korea Kaskazini na Korea Kusini, ambapo vile vile rais wa Korea Kusini alipokuja Marekani aliendelea kusisitiza kwamba Marekani inapaswa kukutana na Kim Jong Un. Hili ni kwa nini pengine kwa kipindi hiki, kwa mwaka huu, Kim Jong Un anaonekana ni mwanadiplomasia zaidi, na ambapo kila mtu anataka kuwa karibu naye?
Ni muhimu kumbuka kwamba kati ya nchi zote zilizoko bara la Asia na sehemu iliyopo na Korea Kaskazini, ni kwamba Korea Kaskazini ukiangalia tofauti yake na Japan, ukiangalia tofauti yake na Korea ya Kusini, ni kwamba Korea Kaskazini sasa hivi ina silaha za nyuklia, na silaha za nyuklia ambazo zinaweza kudhuru China, inaweza kudhuru Korea ya Kusini, inaweza kudhuru Japan, na vile vile kama tunavyosikia sasa hivi kombora lao kubwa linaweza kufika mpaka Marekani. Kwa hiyo ghafla kwa mali nyingi sana ambazo Korea Kaskazini imetumia kutengeneza haya mabomu, na sasa hivi yamefanikishwa kiasi ambacho yanaweza kufika mahali popote duniani, ni kwamba kwa sasa hivi Korea Kaskazini ni nchi ambayo lazima isikilizwe na ibembelezwe katika mambo ya diplomasia duniani. Na Japan kwa mfano ina wasiwasi kwamba kama wakikosea sana Korea Kaskazini, wale jamaa Korea Kaskazini wanaweza kuamua kulipua mabomu na kuiteketeza Japan na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kujibu swali lako, kwa nini sasa hivi kila mtu anaonekana kwamba anakimbilia kwenda kuonana na kuzungumza na Kim Jong Un, ni kwamba Kim Jong Un sasa hivi ana kitu ambacho watu wengi wanakiogopa, na kusema ukweli, watu wengi nchi nyingi duniani kama zingekuwa na uwezo zingeweza kuwa na silaha za nuclear, labda wangeweza kuwatisha Marekani na nchi nyingine ambazo ni za kibabe ili zisiwakandamize watu wote duniani.
Na kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, kwa mazingira yalivyo kwa Korea Kaskazini, kwa kuiangalia na uhusiano wa mataifa haya ambayo yamekuwa yakivutana, na hapa nazungumzia mataifa makubwa kama vile Marekani, Russia na China, ni nchi gani hasa inaonekana pengine Korea Kaskazini inaweza kuwa tayari kuegemea na kukiuka kile ambacho kinakuwa hakiendani na taifa lingine, kwa sababu haya mataifa bado ni mataifa mapinzani?
Lakini kwanza tukumbuke kwamba uhusiano uliopo kati ya Korea Kaskazini na Uchina ni uhusiano ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sana na ingawaje katika muda mfupi uliopita ilionekana kwamba kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya hizi nchi mbili, ukweli ni kwamba ilichukua safari moja tu ya Kim Jong Un kutoka kwake akaenda Beijing, na baada ya siku mbili tatu kukawa na uhusiano mzuri sana kati ya hizi nchi mbili. Kwa hiyo tukumbuke kwamba ingawaje kidiplomasia watu wengine wangeweza kufikiria kwamba kungekuwa na mzozo kati ya hizi nchi mbili, lakini huo mzozo ulikuwa ni mzozo katika familia, mzozo ambao unaweza kusafishika kwa urahisi zaidi. Na hivyo hivyo vile vile nafikiria ingawaje serikali za hapo awali za Korea Kusini zilikuwa zina wasiwasi na serikali za Korea Kaskazini, lakini tukumbuke kwamba vile vile katika hizi nchi mbili kuna uhusiano sio tu kwamba ziko karibu, lakini ni undugu, kwa sababu hizi nchi zilikuwa ni nchi moja kabla ya kugawanywa katika mstari wa 38 parallel. Kwa hiyo lazima tukumbuke kwamba kuna historia ya nzito na ya muda mrefu sana ambayo iko kati ya Uchina na Korea ya Kaskazini na Korea ya Kusini, ambayo haiwezi kufutwa tu kwa sababu kuna nchi nyingine kama Marekani zimeingia kwa wakati huu.
Lakini kwa nini sasa hivi Korea Kaskazini inaonekana iko wazi kukaribisha mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yalikuwa ikionekana hayawezi kukaa nayo meza moja? Manake kwa miaka mingi Korea Kaskazini inajulikana kama nchi ambayo inajitenga, nchi yenye usiri mkubwa, nchi ambayo haitaki kushirikiana ama kujihusisha na nchi nyingine yoyote.
Sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu sasa hivi Korea Kaskazini ina bomu ya nuclear ambayo inaweza kuteketeza nchi nyingi. Kwa hiyo kama una nchi nyingi zipende zisipende, lazima zianze kuzungumza na Korea na zikasalimu amri kwamba hii ni nchi ambayo inaweza kuteketeza nchi tofauti tofauti na ina nguvu za nuclear. Hiyo ya kwanza. Ya pili vile vile ni kwamba Korea Kaskazini vile vile nao wenyewe na viongozi wao na hasa Kim Jong Un kwa sasa hivi ameona kwamba nchi yake ni maskini kiuchumi. Ni nchi ukilinganisha na Korea Kusini, uchumi wa Korea Kaskazini ni labda ni mara moja ya 58 ya uchumi wa Korea Kusini. Watu waliopo wanaoishi Korea Kaskazini ni maskini sana ukilinganisha na watu wanaoishi Korea Kusini. Na nadhani Kim Jong Un anaona kwamba anaweza kutumia hii nguvu yake ya kuwa na silaha za nuclear kuweza kushawishi nchi kama Marekani na Korea Kusini na Japan na nchi nyingine kuanza kutekeleza mfumo mpya wa uchumi ambao utasaidia maisha ya watu wa kawaida wa Korea Kaskazini. Lakini kabla hayo yote hayatendeka, lazima kuwe na makubaliano kwamba vitu vingi ambavyo serikali yake inavitaje kama msaada wa kiuchumi na vile vile vikwazo vingi ambavyo serikali za Marekani na nchi nyingine zimeziwekea Korea Kaskazini vinatatuliwa na vinaondolewa ili Korea Kaskazini iweze kuendelea kiuchumi.
Profesa Sala, mwisho ningependa kukuuliza ni kwamba tunaona Marekani inatamani kuona Korea Kaskazini ikiachana kabisa na silaha za nyuklia, na pengine hata kwenye ghala za silaha za Korea Kaskazini kusiwepo na silaha yoyote yenye chembe chembe ya nyuklia. Hili linawezekana?
Kwa wakati huu ni vigumu sana kutabiri kwamba kweli haya yatatokea. Tukumbuke kwamba Korea Kaskazini imechukua muda mrefu sana kutengeneza hizi silaha, na sidhani kwamba Korea Kaskazini yenyewe itakubali tu ghafla kwamba kwa sababu Marekani wamesema, kwa sababu nchi nyingine zimesema kwamba si vizuri kuwa na silaha za nuklia na wataadhibiwa kama watu wanazo, kwamba wataweza kuziachia. Hii ni process ya kidiplomasia ambayo itachukua muda mrefu sana, na kama Korea Kaskazini wataona kwamba hawapati faida katika mazungumzo yao na serikali ya Marekani na serikali nyingine, sidhani kwamba wataziachia silaha zao hivi, kwa sababu wametumia mali nyingi sana kutengeneza silaha, na hii ndiyo nguzo yao ya usalama.
Profesa, asante sana, manake swala hili ni tete kweli kweli, hamake hata ukiangalia vyombo vya habari hapa Marekani, habari kubwa ni hiyo ya Kim, hasa mkutano wa Marekani na Kim ambao mpaka hivi sasa bado unaendelea kuonekana kwamba maafisa wanashughulika kuhakikisha hilo linafanikiwa. Shukran Profesa Nyangoro kwa kuwa nasi hii leo katika Kwa Undani, na katika sehemu ya pili tutakaporejea tena baada ya mapumziko mafupi tutaangalia kashfa ya ubakaji katika shule ya Moi huko nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kashfa ya ubakaji ambayo imeigubika shule ya wasichana ya Moi iliyopo jijini Nairobi, ambapo siku ya leo Jumatatu walimu watano inadaiwa kwamba pamoja na maafisa wengine wa shule hiyo walitakiwa kutoa vile vinasaba kwa katika hali inayoelezwa kwamba ni uchunguzi wa kufahamu nani ni nani, nani alishiriki katika tukio hili. Lakini kujua undani wa swala hili ninaye mwenzangu hapa Harrison Kamau ambaye aliliangalia swala hili. Harrison, kwanza tungependa kujua hili swala limeanzaanza vipi, manake juma lililopita tulikuwa tunaangalia tukio kama hili nchini Tanzania ambapo mwalimu mmoja alishutumiwa kufanya udhalilishaji kwa wanafunzi wa darasa la saba. Sasa hivi tunaona kwamba tukio hili linaelezwa nalo nchini Kenya. Hebu tueleze hili limeanzaanza vipi.
Asante sana Idi kwa kunikaribisha Kwa Undani. Kwa kweli swala hili ni swala ambalo kidogo ni tofauti na tuliloangazia nchini Tanzania wiki iliyopita, kwa kuwa kwamba lile lilihusisha watoto ambao kwa umri wako chini kidogo. Hawa ni wasichana wa shule ya bweni ya Moi, shule ya upili ambayo iko katikati, iko mjini Nairobi. Na kidogo nikikurudisha nyuma kabla hata tuingie kwenye tukio hili la ubakaji uliofanyika Jumamosi mida ya saa 8 za usiku. Kumbuka kwamba miezi minane iliyopita shule hii ndipo wasichana 11 walifariki kutokana na moto. Kwa hivyo inakuwa kwamba ni swala linalotatanisha sana likifanyika matukio mawili mabaya yakifanyika kwenye shule ndani ya kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Basi shule hii ambayo iko katika barabara ya Joseph Kangethe katika eneo la Woodley, inasemekana kwamba wanafunzi wenyewe kutokana na ushahidi walioitoa ama ripoti walioitoa wanasema kwamba kuna watu wanaoshukiwa walikuingia, ambapo waliwakuta kwenye bweni inayosemekana kwamba kuna vyumba vidogo vidogo wasichana wanapolala, ikisemekana kwamba kila chumba kina wasichana wanne. Na katika hali hii inasemekana kwamba kuna mtu alipenya na kuingia katika mojawapo ya vyumba ambavyo vilikuwa na wasichana wanne akijaribu kubaka wote, lakini watatu kulingana na ripoti ya wanafunzi wakachomoka na kuacha mmoja aliyebakwa kwa muda wa kiasi fulani na mtu ambaye kufikia sasa hajaeleweka ni nani.
Sasa Harrison, hapa taarifa ambazo zipo zinazo ripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari inaeleza kwamba walimu watano wa kiume na vile vile wafanyakazi wawili wametakiwa kutoa zile sampuli za chembe chembe kutoka mwilini kuangalia kama zinaambatana, vinasaba vyao vinaambatana na vile ambavyo vimekutwa kwa hawa wanafunzi. Kwa nini walimu wamekuwa moja kwa moja ndio washukiwa?
Kitu cha kwanza Idi, ambacho kwa mujibu wa vyombo vya habari vya televisheni na vile vile gazeti kuu kama vile gazeti la Nation na Standard, wanasema kwamba kuna uchunguzi ambao imebidi ufanyike, kwa kusemekana kwamba tukio lenyewe limefanyika Jumamosi kuamkia Jumapili, na ikasemekana kwamba mamlaka ya shule kwa njia fulani ilionekana kuzembea kufanya uchunguzi. Kwa hivyo kukawa na shuku kwamba labda tukio lenyewe ni la ndani kwa ndani ambalo linahusiana na linahusisha wafanyikazi wa ndani ya shule. Sasa kukawa kwamba wanaonekana walifanya liwe ni swala la kufunikwa tu likiwa ndani ya shule. Sasa pale ushawishi ukazidi kwa upande wa polisi na wachunguzi kwamba linaweza likawa ni swala la ndani kwa ndani. Alafu wanafunzi wenyewe pia kulingana na madai yao na ushahidi wanaoutoa, inaonekana kwamba yeyote yule aliyetekeleza tendo hili ni mtu ambaye anaelewa shule vizuri na ni mtu anaonekana kwamba alitoka ndani ya mazingira ya shule kulingana na wanafunzi. Lakini hata hivyo, kulingana na mkuu wa polisi wa eneo hilo Bwana Michael Mushiri eneo la Kilimani, anasema kuna uwezekano pia ambao wanafunzi hawa wanaonekana kama pia kwa madai fulani ni kama walikuwa na njama ya kuzuia kufanya mtihani ambao umekaribia kabisa.
Na kwa nini polisi wanashuku kuwa moja ya sababu, pengine inawezekana wanafunzi hawakutaka kuingia kwenye mtihani?
Kulingana na uchunguzi uliofanywa na kwa mujibu wa wanahabari wa kutoka gazeti la Daily Nation, wanasema kwamba shule hii imepakana na kitongoji duni ya kitongoji cha Kibera nafikiri, na kumekuwa na tetesi kwamba kuna watu wauza madawa na watu wasio laini kabisa ambao wamekuwa kipenya kwenye shule hiyo. Na kwa hivyo kunaonekana kwamba wanasema kunaonekana kuna utovu fulani wa nidhamu kwa upande wa wanafunzi kwa madai wa, wakisema kwamba siku chache tu zilizopita waliangazia hatari iliyokuwepo, kuna ua wa shule ambapo wanasema kulikuwa kuna penyezo fulani ambayo waliangazia kwenye vyombo vya habari, na wakasema kwamba kuna hatari fulani ya usalama kuingia kwenye shule hii. Basi kulingana na uchunguzi uliofanywa, kunasemekana kwamba mmoja wapo ama kulingana na historia, wakati mitihani kikaribia na wanafunzi wakati mwingine wanajihisi ni kama vile hawajajiandaa vya kutosha, kunatokea kitu ambacho labda kitasababisha wanafunzi kuelezwa waende nyumbani. Lakini haisemekani kwamba kwa uhakika wanafunzi hawa kulitokea ili wazuie kufanya mtihani, lakini ni mmoja wapo katika uchunguzi wanaangalia upande swala hili kwa upande wote, yani kwamba linaweza kuwa ni swala la kuyahalifu kwa kweli, wakaingiliwa na mhalifu ama mbakaji, au pia kukawa kuna njama ya kuvuruga mambo ili shughuli za masomo na mitihani labda kidogo zikaathiriwa.
Labda kitu kingine ambacho tungependa kukifahamu, Harrison, maana tunafahamu kwamba tayari shule imefungwa baada ya tukio hili, ili kupisha hali ya uchunguzi, hali kadhalika kuleta hali ya utulivu, maanake wazazi nao hawako tayari kuona watoto wao wanaendelea kuwepo katika mazingira hatarishi, hasa kukumbana na vitendo hivyo vibaya vya unyama, vitendo vya ubakaji. Na kile ambacho kinaonekana kwa namna moja ama nyingine, hakuna chochote wanachozungumza kwamba pengine kuna baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakijiweka katika mazingira ya kushawishi walimu, au walimu wenyewe wamekuwa wakitumia nafasi zao vibaya katika kufanya ngono na hawa watoto.
Kwa hakika hilo ni jambo ambalo halijathibitishwa vizuri, lakini kitu ambacho naona kwamba kingeangaziwa kidogo, kuna ripoti inayosemekana kwamba kama wiki mbili, takriban wiki mbili zilizopita, yani Mei 16, kulikuwa na ripoti ambayo iliwasilishwa kwa maafisa wa usalama, na wakaelezwa kwamba baada ya baa moja iliyokuwa karibu na shule kubomolewa, baa iliyojulikana kwa jina la Zamzam, wakasemekana kwamba kuna mambo yanayoendelea karibu na shule ambayo yangeathiri mienendo ama tabia ya wanafunzi. Lakini polisi wanalaumiwa hata baada ya kupewa ripoti hiyo hawakushughulika kuangalia usalama wa shule na mazingira yaliyokaribia shule ile. Na hata baada ya baa ile kufungwa na kubomolewa, bado polisi wanalaumiwa. Lakini kwa upande wao pia wanajitetea. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, polisi wanasema kwamba katika uchunguzi wao walipoingia shuleni na karibu na eneo la shule, walikuta vifaa vilivyoashiria kwamba kuna shughuli za pombe haramu na labda pengine dawa za kulevya zilizokuwa zikipenya kuingia kwenye shule hiyo, ambazo wanasema walichukua hatua na kuzuia mambo kama hayo kuendelea kati ya shule na kitongoji duni ambacho kimekaribia shule ile.
Harrison Kamau, shukran sana kwa kufika hapa katika meza hii ya Kwa Undani na kutufahamisha tukio hilo ambalo lina washutumu walimu watano mpaka hivi sasa na wafanyakazi wawili wa shule hiyo, ambao wametakiwa watoe sampuli ya vinasaba vyao ili kuambatanisha kuona kwamba wamehusika katika tukio hili ambalo limetokea siku ama mwishoni mwa juma nchini Kenya, katika shule ya wasichana ya Moi ambayo ipo katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Tutaendelea kufuatilia habari hii na kujua undani wake, lakini kwa hapa ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, upande wa pili ambaye alikuwa anatuelekeza ni Saida Mdun, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami. Kutoka Washington DC, usiku mwema.